რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბები. საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის ხდომა ჩაიშალა კორომის უქონლობის გამო. კომიტეტის 15 წევრიდან პარლამენტში მხოლოდ 5 მივიდა. საკომიტეტოს ხდომის გახსნისთვის კი სულ მცირე 8 პარლამენტარის ყოფნა საჭირო. კომიტეტის თავმჯდომარემ გიორგი კახიანმა განაცხადა, რომ ის მომავალ კვირას გამოაცხადებს საკომიტეტო მოსმენის ჩატარების ახალ თარიღს. მან ასევე თქვა, რომ განსახილველად წარმოდგენილი საკითხები საკომიტეტოს ხდომაზე გამოტანილი იქნება რეგლამენტით დადგენილ ვადებში. ხდომის ჩასვლას შეკამათება მოყვა დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელ გიორგი ახვლედიანს და უმრავლესობის წევრ ნუკრი ქანთარიას შორის. საპროცედურო საკითხთა კომიტეტს დღეს ხდომაზე ეგრეთ წოდებულ უბლოკო სტატუსთან დაკავშირებით დემოკრატიული მოძრაობის საინიციატივო ჯგუფი უნდა დაერეგისტრირებინა და მათთვის ხელმოწერის შეკრულების უფლება მიეცა. ქანთარიამ პროექტს ფარსი უწოდა. ახვლედიანს მიმართა, რომ ამ წინადადებით მომავალ პარლამენტს მიმართონ, თუ ოქტომბრის არჩევნებში სათანადო მხარდაჭერა ექნებათ. ახვლედიანმა კი თავის ხრის ხდომის ჩაშლა უმრავლესობის პასუხისგებლობად შეაფასა. დღეს წესით საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტს ასევე უნდა განეხილა როლანდ ახალაიასთვის დეპუტატის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხი. 96 ივლისს საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ როლანდ ახალაია დამნაშავეცნო სამეგრელო ზემო სვანეთის საალკო პროკურორად მუშაობის პერიოდში სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში ამნისტიის კანონის და სასჯელთა შთანთქმის პრინციპის გამოყენებით. უზენაესმა სასამართლომ როლანდ ახალაიას შეუფარდა ჯარიმა 30,000 ლარის ოდენობით და 2 წლითა და 3 თვის ვადით ჩამოართვა თანამდებობის დაკავების უფლება. პარლამენტის წევრის მიმართ სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლა იწვევს დეპუტატისთვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტას. როლან ახალაია ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. მეოთხე დღე გრძელდება შავ ზღვაში დაკარგული ორი ქართველი სამხედრო მოსამსახურის ძებნა. რამდენიმე საათში ოპერაციაში ჩაერთვა თურქეთის საზღვაო ძალების კიდევ ერთი გემი, რომელიც სპეციალური სამძებრო აპარატურით აღჭურვილი. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ცნობით გონიოში დაბრუნდება ასევე მინისტრი ლევან იზორია, რომელიც თურქული გემის ეკიპაჟთან ერთად მიიღებს მონაწილეობას ძებნა გადარჩენის ოპერაციაში. თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით, სპეციალური ოპერაციების ძალების სამხედრო მოსამსახურეებმა იაკო შარაძემ და გიორგი ნანეტაშვილმა, რომლებიც გონიოში საზღვაო სპეცდანიშნულების გეგმიურ სწავლებაში მონაწილეობდნენ, ზღვაში ჩაყვინთვის შემდეგ ვეღარ შეძლეს ზედაპირზე ამოსვლა. 16 აგვისტოს მოხდა ეს. ძებნის ოპერაციაში მონაწილეობენ საქართველოს თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების შესაბამისი ქვედანაყოფები და ამერიკის შეერთებული შტატების ევროპული სარდლობის და თურქეთის სანაპირო დაცვის სამსახურის წარმომადგენლები. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ ნიკოლოს გაგუამ განაცხადა დღეს, რომ 2016 წლის იანვარ-ივლისში ექსპორტის კლება გამოწვეულია მხოლოდ ფასის მიერ ეფექტით. ამის შესახებ მან დღეს პრესკონფერენციაზე თქვა და პრესკონფერენციაზე მან სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ საქართველოს საგარეო ვაჭრობის შესახებ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაზე გააკეთა კომენტარი და შეაჯამა ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური მაჩვენებლები. მან ასევე თქვა, რომ საქსატის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად პერიოდში საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 17% გაიზარდა. ხოლო შეკითხვაზე, რომელიც შეეხებოდა ლარის კურსს, მან თქვა, ჩვენ ველოდებით წლის ბოლოსთვის ლარის გამყარებას დაახლოებით 2.2-2.25 ნიშნულის ფარგლებშიო და დასცინა, რომ მოკლევადიან პროგნოზებთან დაკავშირებით ჩვენ პროგნოზებს არ ვაკეთებთ, მხოლოდ საშუალოვადიან პერიოდში ამ დროს ჩვენ ველოდებით ლარის გამყარებას აღნიშნულ ნიშნულამდე, განაცხადა საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ ნიკოლოს გაგუამ. პარტიზანი მებაღე ნატა ფერაძე თბილისის მერიასთან მესამე დღეა შიმშილობს. შიმშილობა დაიწყო ყაზბეგის გამზირზე ხეების მოჭრის შემდეგ და მისი მოთხოვნაა, რომ გადადგნენ ეკოლოგიის და გამწვანების სამსახურის უფროსი და მოადგილე და დაისაჯონ დამნაშავეები. თუმცა თავად ნატა ფერაძემ ინტერპრესნუსთან საუბარში განაცხადა, რომ ეს არ არის პროტესტი მხოლოდ ყაზბეგის გამზირზე ხეების ჭრისკენ ჭრის წინააღმდეგ, ეს არის კომპლექსურად პროტესტი ეკოლოგიის და გამწვანების სამსახურის ბოლო წლების მავნებლურ მუშაობაზე, თქვა ნატა ფერაძემ. დღეს გლდანის მეხუთე მიკრორაიონის მოსახლეობამ ჩაატარა აქცია, ისინი სტადიონის ტერიტორიაზე კორპუსების მშენებლობას აპროტესტებდნენ. მათ თქვეს, რომ ტერიტორია საცეხლა სტადიონია სამშენებლო კომპანიამ შეისყიდა და აპირებს იქ მშენებლობის დაწყებას, რასაც ადგილობრივი მოსახლეობა ეწინააღმდეგება. ამ დრომდე მშენებლობა ჩვენი პროტესტის გამო არ დაწყებულა, მაგრამ დახმარებას ვითხოვთ, რომ განაცხადა ადგილობრივმა მაცხოვრებელმა. Can't be
At least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's still you. Take it off. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's still you I'm thinking of.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Everybody's talking at me. I don't hear words saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. Can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the
the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did need some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Blue moon, you saw me standing alone without a dream in my heart.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
something on your mind. By the way you look at me, there is something on your mind, baby. By the way you look at me, and what you're thinking brings happiness.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, oh, please don't try to tell me. I think I understand. No. Please don't try to tell me. You think I understand. Oh, you want me to try to forget you, baby. And I'll tell you, I'll do the best I can. You know, after you have done all you could do, and you can't take no more, then you go downtown, you get your big baseball bat, and you come back on the scene where the both are still together. And then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see. Everybody that comes through the door, and just as you make up your mind that you're going to try to forgive her, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind, so you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look about you and she says,
if you ever think about me,
oh, I think about you, babe.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მომთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. არჩევნების მონაწილე პარტიების პროგრამებს საჯარო დისკუსიის ფორმატით განიხილავენ. რკინიგზის სადგურთამდე პარეს კვერი ხაშურელთა ნაწილის და გამგეობის კამათის საგნად იქცა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თბილისის პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება ყაზბეგის გამზირზე მშენებლობისას ხეების მოჭრის ფაქტზე. გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 303 მუხლით, რომელიც ხებუჩქნარის უკანონოდ გაჩეხვას გულისხმობს და ისჯება ჯარიმით ან ერთ წლამდე გამოსასწორებელი სამუშაოთი ან სამ წლამდე თავისუფლების აღკვეთით. ამჟამად გამომძიებლები მოწმის სტატუსით კითხავენ თვითმხილველებს და თბილისის მერიის და სამშენებლო კომპანია ორბის წარმომადგენლებს. პროკურატურის ექსპერტები საგამოძიება მოქმედებებს ატარებენ ყაზბეგის 24 ნომერში გაჩეხილი ხეების ტერიტორიაზე. თბილისში ხეების მოჭრის გამო დედაქალაქის მერიასთან მესამე დღეში მშილობს მოძრაობის პარტიზანი მებაღების ხელმძღვანელი ნატა ფერაძე. მოძრაობა მოითხოვს თანამდებობებიდან გადადგნენ მერიის ეკოლოგიის და გამწვანების სამსახურის ხელმძღვანელები და სამართალდამცავებმა გამოიწვიონ ხეების უკანონოდ მოჭრის ყველა ფაქტი. ამ მოთხოვნებით თბილისის მერიასთან დღეს საღამოს გამართება კიდევ ერთი საპროტესტო აქცია. მეოთხე დღეა გრძელდება შავ ზღვაში დაკარგული ორი ქართველი სამხედრო მოსამსახურის ძებნა. რამდენიმე საათში ოპერაციაში ჩაერთობა თურქეთის საზღვაო ძალების კიდევ ერთი გემი, რომელიც სპეციალური სამძებრო აპარატურითაა აღჭურვილი. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ცნობით დღეს გონიოში დაბრუნდება მინისტრი ლევან იზორია, რომელიც თურქული გემის ეკიპაჟთან ერთად მიიღებს მონაწილეობას ძებნის ოპერაციაში. თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით, სპეციალური ოპერაციების ძალების სამხედრო მოსამსახურეებმა იაგო შარაძემ და გიორგი ნანეტაშვილმა, რომლებიც გონიოში საზღვაო სპეცდანიშნულების გეგმიურ სწავლებაში მონაწილეობდნენ 16 აგვისტოს ზღვაში ჩაყვენთვის შემდეგ ვეღარ შეძლეს ზედაპირზე ამოსვლა. ძებნის ოპერაციაში მონაწილეობენ საქართველოს თავდაცვის და შინაგან საქმეთა სამინისტროების შესაბამისი ქვედანაყოფები და ამერიკის შეერთებული შტატების ევროპული სარდლობის და თურქეთის სანაპირო დაცვის სამსახურის წარმომადგენლები. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა აღიარა, რომ ირანისთვის 400 მილიონი დოლარის გადახდამ შეასრულა მექანიზმის როლი ხუთი ამერიკელი პატიმრის გათავისუფლებაში. ამასთან სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენლის ჯონ კირბის მტკიცებით, თანხის გადახდას და პატიმართა გათავისუფლებას ერთმანეთთან უშუალო კავშირი არ ჰქონია, თუმცა თეირანმა თანხა მხოლოდ მას შემდეგ მიიღო, რაც ამერიკელებმა ირანი დატოვეს. ამერიკის შეერთებული შტატების ხუთი მოქალაქე თეირანმა იანვარში გაათავისუფლა 7 ირანელი სანაცვლოდ. მაშინვე ცნობილი გახდა, რომ ვაშინგტონმა ირანს გადასცა 400 მილიონი დოლარით. ამ ინფორმაციამ აღაშფოთა რესპუბლიკელები, რომლებმაც ეჭვი გამოთქვეს, რომ პრეზიდენტ ობამას ადმინისტრაციამ თეირანს გამოსასყიდი გადაუხადა. თეთრმა სახმა მაშინ ეს ვერსია უარყო და ირანისთვის თანხის გადაცემა დაუკავშირა ორ ქვეყანას შორის ჯერ კიდევ ირანში მომხდარ ისლამურ რევოლუციამდე არსებული ფინანსურ დავას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ახალი კომენტარი საფუძვლად კი იქცა Wall Street Journal-ის სტატია, რომლის თანახმად ამერიკელი პატიმრების ბედი სწორედ თანხის გადახდაზე იყო დამოკიდებული. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯონ კირბიმ ორ ფაქტ შორის კავშირი აღიარა, თუმცა სიტყვა გამოსასყიდი არ გამოუყენებია. კირბის კომენტარ სპეციალური განცხადებით გამოეხმაურა რესპუბლიკური პარტიის ეროვნული კომიტეტი. მან პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციას მოუწოდა სიტყვები თამაშს მოეშვას და აღიაროს, რომ 400 მილიონი დოლარის გამოსასყიდი გადაუხადა ტერორიზმის სპონსორს, ირანის ისლამურ რესპუბლიკას. ამერიკელმა მოცურავემ ჯიმი ფეიგენმა გადაწყვიტა ბრაზილიაში ქველმოქმედებისთვის დახარჯოს 11000 დოლარი მას შემდეგ, რაც ოფიციალურად დადასტურდა რიო დე ჟანეიროში გაძარცვის შესახებ ამერიკელი სპორტსმენების განცხადების სიყალბე. ზაფხულის ოლიმპიადის მონაწილე ოთხმა ამერიკელმა მოცურავემ გასულ კვირას განაცხადა, რომ თავს დაესხნენ შეიარაღებული პირ ნაპირები და გაძარცვეს, თუმცა მათი ჩვენებები ურთიერთ გამობრიცხავი იყო, რის გამოც ბრაზილიის ხელისუფლებამ დროებით აუკრძალა ქვეყნის ტერიტორიის დატოვება. გამოძიების შედეგად პოლიციამ დაადგინა, რომ ამერიკელმა სპორტსმენებმა ბენზინგასამართ სადგურთან ჩაიდინეს ვანდალიზმის აქტი, რის გამოც იძულებულნი გახდნენ ზარალი აენაზღაურებინათ, შემდეგ კი ცრუ ჩვენებები მისცეს. მომხდარის გამო ბრაზილიელ ხალხს ბოდიში მოუხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ოლიმპიურმა კომიტეტმა. მისი განცხადებით მოცურავეთა საქციელი მიუღებელია და არ შეესაბამება ამერიკული ოლიმპიური ნაკრების ღირებულებებს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პარტიების პროგრამების განსახილველად საქართველოს დიდ ქალაქებში არსებულ დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრებში დაიწყო საჯარო შეხვედრები. ქუთაისში ამ ციკლის პირველი საჯარო დისკუსია სახელმწიფო ნარკოპოლიტიკის მიმართ საარჩევნო სუბიექტების დამოკიდებულებას მიეძღვნა, მეორე კი პარტიების საგარეო პოლიტიკურ ხედვებს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
საქართველოს საგარეო პოლიტიკის საკითხებზე სასაუბროდ ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში შეკრებილი პარტიების წარმომადგენელთა უმრავლესობამ დაადასტურა, რომ მათი პოლიტიკური ორგანიზაციების კურსი პროდასალურია და სურთ ქვეყანამ განვითარება ამ მიმართულებით გააგრძელოს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის გიორგი უკლებას განცხადებით, პარტიის საგარეო პოლიტიკური კურსი წლებია ცნობილია და ევროკავშირისა და ნატოსკენ სწრაფვა პრიორიტეტი იქნება მომავალშიც.
ბოლო 15 წლის მანძილზე საქართველომ სერიოზული სამუშაოები გაწია მიმართულებით, უახლოვდება თანდათანობით დასავლეთს. ეს არის დამოკიდებული ჩვენ შრომაზე, თუ როგორ მოვინდომებთ, რომ რაც შეიძლება უფრო დაუახლოვდეთ დასავლეთს. საქართველო ყველაზე დემოკრატიული ქვეყანაა ჩვენს რეგიონში და ეს, მე მგონი, საკამათო არ უნდა იყოს. არის გარკვეული პრობლემები, მაგრამ არჩევნების გზით ეს პრობლემები გამოსწორდება.
ევროკავშირისკენ სწრაფვა ევროპულ ოჯახში საქართველოს დაბრუნება, ამიტომ გასაკვირია, როცა საკითხი ეხება რუსეთთან ან ევროპასთან დაახლოებას შორის არჩევანს, განაცხადა ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის წარმომადგენელმა ირაკლი ჯულაყიძემ.
ევროპული არჩევანი ჩვენთვის იმიტომ არის ახლო, რომ ის არის ღირებულებების არჩევანი. ჩვენ გვინდა თავისუფლება, ტოლერანტობა, ჩვენ გვინდა მოწესრიგებული საზოგადოება, პატრივისცემაზე დაფუძნებული საზოგადოება. ეს არის ქართული ღირებულებები, რომელიც ჩვენ დაიწყებული გვაქვს, ზუსტად ამ 200 წლიანი გაუსაზრისი ყოფილა გამომდინარე. ის, რაც ევროპას დღეს ასე ჭარბად აქვს თავის საზოგადოებაში, ეს არის ჩვენი ღირებულებები, რომელიც ჩვენ დაგვაუწყდა.
ევროატლანტიკური სტრუქტურებისკენ საქართველოს სწრაფვის პარალელურად რუსეთთან ურთიერთობის მოგვარებას აუცილებლად მიიჩნევს პატრიოტთა ალიანსის წევრი გრიგოლ ბახტაძე.
ეს იქნება ამოსავალი წერტილი საქართველოს გადარჩენის. ინდრო ჯეჯორები, ჩვენ არ ვართ იმდენად ძლიერად, რომ ხმამაღლა განვაცხადოთ რომელიმე მხარისადმი კონკრეტულად დგომა და მეორე მხარის იძულებული. არ ვართ ჩვენ არანაირად ჩვენი სახელმწიფო მაგდონეზე მზად.
თავისუფალი დემოკრატების წევრის გოგი ხაზარაძის განცხადებით, პარტიის საგარეო კურსი საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციაა და თავისუფალი დემოკრატებისთვის მისაღებია მხოლოდ ევროპული ფასეულობები.
ჩვენ გვინდა იმ სივრცეში იყოს და მოღვაწეულდეს თითოეულ ჩვენაგან და ქვეყანა, სადაც განვითარებაა, სადაც დემოკრატია, სადაც ადამიანები არ იდევნებიან განსხვავებული აზრის გამო და სადაც კეთილდღეობაა მატერიალური და ეს არის დასავლეთი და ეს არის ევროპული განვითარება.
რესპუბლიკური პარტიის წევრმა ნატო ქათამაძემ პროდასალური კურსის მხარდაჭერის კიდევ ერთ დასტურად შეაფასა პარლამენტის თავმჯდომარის რესპუბლიკელი დავით უსუფაშვილის მიერ 12 აგვისტოს გამოთქმული ინიციატივა, რომლის თანახმად საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულას უნდა დაემატოს ფრაზა „დავიმკვიდროთ სრულფასოვანი ადგილი დემოკრატიული სახელმწიფოების უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ევროატლანტიკურ სისტემაში“.
თუ მივაღწევთ იმას, რომ იქნება საჭირო რაოდენობა საკონსტიტუციო ცვლილების, თუ არადა ჩვენ ვიქნებით ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც მომავალში დავაყენეთ მომდევნო პარლამენტში და ჩვენ გვეუბნები ჩვენ სამორჩევებს, რომ ხმა მოგვეცით იმის გამო, რომ ჩვენი არჩევანი არის პროდასავლური.
ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გამართულ დისკუსიაში მონაწილეობა არ მიუღიათ პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წარმომადგენლებს. დისკუსიის მოდერატორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის კოორდინატორის მოადგილის ქეთევან ბიბილეიშვილის ინფორმაციით, შეხვედრაზე მიწვეული იყო ქუთაისში მოქმედი ყველა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი.
ჩვენი ცენტრების საშუალებით მათ აქვთ თავისუფალი სივრცე და აქვთ პლატფორმა იმისათვის, რომ თავიანთი პროგრამები, თავიანთი ხედვები, მოსაზრებები მიეწოდონ სამოქალაქო საზოგადოების წევრებს.
ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის კოორდინატორის მოადგილის ქეთევან ბიბილეიშვილის ინფორმაციით, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელთა მონაწილეობით თემატური შეხვედრების ციკლი წინასაარჩევნო პერიოდის დასრულებამდე გაგრძელდება.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების მიერ ინიცირებულ ფორმატზე, რომელიც პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო პროგრამების და მათი ხედვების გაცნობას ითვალისწინებს საჯარო შეხვედრების ფორმით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სოციალური ქსელი დაიწყო ერთგვარი კამპანია, რომლის მონაწილეები ხაშურის რეკრეაციული ზონის რკინიგზის სადგურთან მდებარე სკვერის დასუფთავებას და მოწესრიგებას მოითხოვენ. მოქალაქეთა კრიტიკის ერთ-ერთი ობიექტი ადგილობრივი გამგეობაა, რომელიც პრეტენზიას არ იზიარებს და კონკრეტული საქმისკენ თავად აქტივისტებს მოუწოდებს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბავთ.
ხაშურელები რკინიგზის სადგურის მიმდებარე სკვერის კეთილმოწყობას მოითხოვენ. სკვერში ნაგავიყრია, აღარ არსებობს კამები, არ დგას ნაგვის უვნები. ხაშურელების თქმით, ეს არის რეკრეაციული ზონა, რომელსაც მიხედვა სჭირდება. სკვერის კეთილმოწყობის მოთხოვნით ადგილობრივმა მოსახლეობამ სოციალურ ქსელშიც დაიწყო აქტიურობა და ადგილობრივი ხელისუფლების კრიტიკა. მათი თქმით, მთავრობა კაბინეტიდან არ გამოდის და ქალაქის იერსახეზე არ ზრუნავს. ხაშურის მკვიდრი ზაზა მესხიშვილი ამბობს, რომ სკვერის დასუფთავება და მოვლა, როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების, ისე რკინიგზის დეპარტამენტის მოვალეობაა.
სკამები იდგა ყველაფერი გამარა, თუმცა გამავლობაში ყველაფერი გაფუჭდა. პატრონი არავინ არ არის. რკინიგზა ყურადღებას არ აქცევს. თავს რა გავაკეთოთ აღარ ვიცი. ვის არ მიმართეთ, ვის არ უთხარით, მაგრამ არა, ჩვენ გამოვდივართ ეხლა მეთონა. კრიფავ ხოლმე ბოთლებს, გავივლი, აკრიფავ, გადავყრი, მაგრამ ისე ვისია. შემოდის ხალხი და ანაგვიანებს. ურნები არ დგას, სკამები არ დგას, არაფერი არ დგას. თავს იქნებინმე რკინიგზა, მამინმე აიღოს ვალდებულება და გააკეთოს ეს პარკი, ხალხი დაიშვენებს, ქალაქის ცენტრშია და ყველა მოიხმარს აპარკს და კარგი იქნება ქალაქის განვითარებისთვის.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გიორგი გურასპაშვილი თანამოქალაქეების პრეტენზიებს არ იზიარებს. მისი თქმით, რკინიგზის სადგურის მიმდებარე სკვერის კეთილმოწყობა რკინიგზის დეპარტამენტის პრეროგატივაა და იქ ქალაქის დასუფთავების სამსახური ვერ შევა. მისი აზრით, სკვერის დასუფთავება სამოქალაქო აქტივობითაც შესაძლებელია.
სადგურის კვესაც შეეხება იგივე ოპონენტებს, უნდა თქვა, როდესაც ვაკრიტიკებთ და სოციალურ ქსელებში აქტიურად დაქვეყნებებს გავს მასალებს, უნდა გავარჩიოთ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიები და უნდა გავარჩიოთ ტერიტორია, რომელიც ეკუთვნის რკინიგზას. ამ შემთხვევაში იქ ჩემი დასუფთავების სამსახური ვერ შევიდოდა, მაგრამ მუნიციპალიტეტის კრიტიკას და გამგეობის კრიტიკას, როდესაც მე არ დამიყრე ისნა გავდარჩეთ ჩემ თანამშრომლებს, ხომ არ ჯობდა რომ უფრო მეტი აქტიობა ყოფილიყო, თუ ასე გული შეთქვათ, რომ მოგვეწოდები ახალგაზრდებისთვის, მეც ახალგაზრდა ვარ და სიამოვნები ჩავერთობ იმ აქციაში.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის ცნობით ამჟამად ქალაქში რკინიგზის სადგურის მიმდებარე მიწისქვეშა გადასასვლელის აღდგენა მიმდინარეობს. ეს გადასასვლელი ქალაქის ორ ნაწილს, რომელსაც რკინიგზა ჰყოფს, ერთმანეთთან აკავშირებს. მოუწესრიგებელი გადასასვლელის გამო მოქალაქეები ლიანდაგის გადაკვეთით მიდიოდნენ ქალაქის მეორე ნაწილში, რაც მათ სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნიდა. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია გადასასვლელის სრული აღდგენა. დამონტაჟდება განათების სისტემა, დაიგება ახალი ქვის ფილები კიბის საფეხურებზე და მოეწყობა სანიაღვრე სისტემა, რათა უამინდობის დროს არ მოხდეს ნალექის დაგროვება. აღდგენით სამუშაოების დასრულების შემდეგ მოქალაქეებისთვის გადაადგილება გაცილებით უსაფრთხო და კომფორტული გახდება, თქვა მეა გავრცელებული ინფორმაციაში. ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით სამუშაოების ღირებულება 74.856 ლარს შეადგენს და ის ოქტომბერში დასრულდება.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა პროგრამის ბოლოს. კიდევ რამდენიმე ინფორმაცია: კორუმის არარსებობის გამო ჩაიშალა საპროცედურო საკითხთა და წესების საპარლამენტო კომიტეტის ხდომა, რომლის დღის წესრიგში იყო რამდენიმე საკითხი, მათ შორის ეგრეთ წოდებული უბლოკო სტატუსის კონსტიტუციაში შესატანად საინიციატივო ჯგუფის დარეგისტრირება, რომელმაც მოქალაქეთა ხელმოწერები უნდა შეაგროვოს, და ასევე პარლამენტის დეპუტატისთვის როლანდ ახალაიასთვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა, მას შემდეგ რაც უზენაესმა სასამართლომ ის დამნაშავეცნო სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში. საქართველოს ყოფილი პირველი ლედი სანდრა რულოვსი ზუგდიდში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად იყრის კენჭს ნაციონალური მოძრაობის სახელით. ამის შესახებ დღეს თავად სანდრა რულოვსმა გამოაცხადა კორცხელის მოსახლეობასთან შეხვედრისას. პარტია ქართული ოცნება დატოვა პარლამენტის წევრმა ნანა ყეინიშვილმა და ის კენჭს პარტია ჩვენების სახელით იყრის. ტელეკომპანია პირველთან ინტერვიუში მიზეზად ყეინიშვილმა ის ფაქტი დაასახელა, რომ ქართული ოცნების სახელით კენჭს იყრია ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრებიც. დღეს აქსტატმა გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმად 2016 წლის იანვარ-ივლისში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 17%-ით გაზრდილი, ამასთან ექსპორტი 12%-ით ნაკლებია, იმპორტი კი 25%-ით მეტი. რაც შეეხება საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებს, ამ შემთხვევაში პირველ ადგილზე კანადა, მეორეზე თურქეთი და მესამეზე რუსეთია. თქოსმედის პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We've been discussing the presidency of Thomas Jefferson. He was America's third president, elected in 1800. In our last program, we talked about the dispute between Jefferson and the Chief Justice of the United States. Jefferson believed the Constitution gave Congress the right to decide the country's laws. But Chief Justice John Marshall believed the Supreme Court had the final say. The two men's beliefs were tested in a case called Marbury versus Madison. John Marshall's arguments won. He wrote a decision saying the Supreme Court had the power to rule on the laws that Congress passed. The Supreme Court did not act on that power during Jefferson's administration. But John Marshall's decision did help establish the role of the Supreme Court in the American government. The Marbury versus Madison case is one of the important legacies of Jefferson's presidency. But historian Joseph Ellis says it was not the only one.
The major achievement of Jefferson's presidency is the Louisiana Purchase, which is a lot of luck, as well as his willingness to take advantage of the luck.
The story of the Louisiana Purchase begins with France and Spain. The two European countries wanted to limit the power of the United States. So in 1800, Spain and France entered into a secret treaty. In the treaty, Spain gave France control of a large area in North America called the Louisiana Territory. The Louisiana Territory stretched north to south from the Gulf of Mexico to Canada, and it stretched east to west from the Mississippi River to the Rocky Mountains. The area was important not only for its large size, it also included some valuable navigation features, including where the Mississippi River opened into the Gulf of Mexico. Napoleon Bonaparte ruled France at that time. Jefferson did not want Napoleon in North America. He felt the French presence was a threat to the peace of the United States. He decided to try to buy parts of the Louisiana Territory, especially around the mouth of the Mississippi River near the city of New Orleans. Jefferson sent James Monroe to Paris as a special negotiator, but Monroe never had a chance to offer the American position. Napoleon had decided to sell everything to the Americans. He told his finance minister to give up Louisiana, all of it. Napoleon needed money for a war with Britain. James Monroe was happy to negotiate the purchase of Louisiana. They agreed on a price of 80 million francs for all the land drained by the Great Mississippi River and all its many streams. The Louisiana Purchase nearly doubled the size of the United States at that time. It included the present-day states of Arkansas, Oklahoma, Missouri, Kansas, Iowa, and Nebraska. It stretched into parts of Minnesota, South Dakota, North Dakota, Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, Texas, and Louisiana. The Louisiana Purchase also opened the Mississippi River to American commerce and travel. Historian Andrew O'Shaughnessy says that as a result of this access, the Louisiana Purchase fueled the country's economic expansion in the 19th century. And Mr. O'Shaughnessy says the Louisiana Purchase created more opportunities for Americans to own land.
It was very important to Jefferson because he really wanted every free member of society to be able to own land. He regarded land ownership as in many ways essential to someone's independence and their ability therefore to participate in a republican government.
But both Mr. O'Shaughnessy and historian Joseph Ellis say the Louisiana Purchase went against Jefferson's beliefs about central government. Joseph Ellis says that in many ways, Jefferson's presidency aimed to make the federal government almost invisible and to limit the president's power.
And the Louisiana Purchase is the most authoritative executive action in American presidential history. One president decides to buy the Midwest, and he does it unilaterally.
Historians say the Louisiana Purchase is one example of Jefferson's contradictory character, in which he says one thing but does another. Andrew O'Shaughnessy adds that Jefferson made trade-offs. When he bought Louisiana, Jefferson used presidential power in a way that was not specifically permitted by the Constitution. But Mr. O'Shaughnessy says Jefferson was also looking to the higher good. In the case of the Louisiana Purchase, the good of improving the country's political health. Federalists in the early 1800s also questioned Jefferson's decision to buy Louisiana. They feared it would weaken the power of the states of the Northeast. Federalist leaders made a plan to form a new government of those states. But to succeed, they needed the state of New York. Their plan for a new government led to another memorable episode in American history. Aaron Burr was vice president during Thomas Jefferson's first term. Burr became a candidate for New York governor. The Federalists believed Burr would win the election, become governor, and support their plan. But Federalist leader Alexander Hamilton did not trust Burr. The two had been enemies for a long time. Hamilton made some strong statements against Burr during the election campaign in New York. The comments later appeared in several newspapers. Burr lost the New York election. The Federalist plan for a new government of northeastern states died. New York historian Valerie Paley says Burr heard about Hamilton's strong comments. He was offended.
He called him something like despicable. It hinged on a word, one word, and a word as simple as despicable.
Burr asked Hamilton to admit or deny the comments. Hamilton refused. The two men exchanged more notes. Burr was not satisfied with Hamilton's answers. He believed Hamilton had attacked his honor. Burr demanded a duel. A duel is a fight, usually with guns. Valerie Paley says, in those days, gentlemen often used duels to settle rivalries and defend their honor.
So it wasn't so much these men dueled to kill, as they would purposely miss their shots, and then everything, the air would be cleared.
Hamilton opposed duels, yet he agreed to fight Burr on July 11th, 1804. The two men met at Weehawken, New Jersey, just across the Hudson River from New York City. The duel would take place by the water's edge at the bottom of a high rock wall. The guns were loaded. Burr and Hamilton took their places. One of Hamilton's friends explained the rules. "Are you ready, gentlemen?" he asked. Both answered yes. There was a moment of silence. He gave the signal. Burr and Hamilton raised their guns. Two shots split the air. Hamilton raised up on his toes, then fell to the ground. Burr remained standing. He looked at Hamilton with regret, then left. Hamilton died the next day. He was not yet 50. Valerie Paley says Hamilton's story is almost like a television or newspaper drama.
He was extremely attractive, and he had such a romantic story. Here he is, the immigrant boy from the West Indies, made good, comes to New York, goes to King's College, becomes a sort of self-taught lawyer, becomes aide-de-camp to Washington, all sorts of extraordinary things, marries so well, and also has this vision of what modern America might become, and in many ways was able to implement at least an early bit of that vision before his death.
Hamilton had made a big impact on the United States. He had created a national bank and influenced many government policies. Newspapers throughout the nation reported his death. Most people accepted the news calmly. To them, it was simply the sad end to an old private dispute. In the months after Hamilton's death, the nation prepared for the next presidential election. Once again, the Republican Party chose Thomas Jefferson as its candidate for president. But the Republicans refused to support Aaron Burr for vice president again. Instead, they chose George Clinton. Clinton had served as governor of New York 7 times. The Federalist Party chose Charles Cotesworth Pinckney of South Carolina as its candidate for president. It chose Rufus King of New York to be its vice presidential candidate. The campaign was quiet. In those days, candidates did not make many speeches. Republican pamphlets told of the progress made during the past 4 years. The former Federalist administration raised taxes, they said. Jefferson ended many of the taxes. The Federalists borrowed millions of dollars. Jefferson borrowed none. And Jefferson got the Louisiana Territory without going to war. The Federalists could not dispute these facts. They expected that Jefferson would be reelected, but they were sure their candidate would get as many as 40 electoral votes. The results shocked the Federalists. Jefferson received 162 electoral votes. Pinckney received just 14. One man tried to explain the meaning of Jefferson's great victory. He was John Quincy Adams, son of former President John Adams. President Adams had been a firm Federalist. This is what his son said. "The power of Jefferson's administration rests on a strong majority of the American people. The president has great popular support. His re-election shows that the experiment of the Federalists has failed. It never can and never will be brought to life again. To try to bring it back would be foolish. It would be like trying to put life into a body that has been buried for years." After the election of 1804, only 7 Federalists remained in the United States Senate. Only 25.